Þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir.
Hæstvirtur forseti, ég þakka þingmanninum háttvirtum fyrir svarið. Fornaldar þrá og ekki það þjóðfélag sem að háttvirtur þingmaður vill. Og mér langar að spyrja aðeins nánar út í það því að háttvirtur þingmaður hefur hér í umræðu já, ýmis mál getum við sagt talað vinnubrögðin og að þingmaðurinn háttvirtur myndi vilja sjá hér annars konar vinnubrögð við það á þessum vinnustað. Og mér langar þess vegna að spyrja út í vinnubrögðin við fjárlaga vinnuna og hvað þingmaðurinn háttvirtur hafi þau að segja. Eru þau, getum við talið okkur sæmt af þeim sem alþingi? Hér hafa verið að koma inn stórar breytingar, það eru háar upphæðir sem eru að bætast við, þannig að það er að verða ljóst að afkoma ríkissjóðs er mun minni en gert var ráð fyrir í upphafi. Það hefur þó ekki verið fallist á þá beðinu okkar hér í minnihlutanum að fresta þingfundi og fara ofan í saumana á það í rauninni hvað það er sem við erum með í höndunum. Þannig við erum svolítið að ræða hér fjárlög við aðra umræðu út í tómið án þess að allar tölur liggja almennlega fyrir og þingmenn eru bara hér svona að slumpa á breytingarnar sem að þeim sýnast vera í spilunum. Telur þingmaðurinn háttvirtur þetta vera nógu gott og viljum við hafa þetta svona? Og svo kannski aðeins í lokin þá framtíðar sýn sem að endurspeglast í því að ef að við erum með þessu slumpu okkar að reikna okkur niður og það er hér sé verið að skila ríkissjóði á núllinu með þessum fjárlögum. Er það nógu gott inn í framtíðin?